Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubio ad nuntius latinos unda radiophonica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis, Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Speaker Burko discedit. Londini. John Burko praeses curiae inferioris discessit. Ille vir in republica versatus, qui propriis clamoribus suis orda imprimis disceptationibus de brexitu factis cognitus est, oculis partem lacrimantibus a variis factionibus non solum magni aestimatus et laudatus, sed etiam reprehensus est. Burko illud munus ab anno bis millesimo nono functus est. Successor eius muneris, Lindsay Hoyle, ad hoc vicarius Ilius creatus est. Primum factum, praeses demissus. Berolini. Consilium juris dietae federalis Germaniae, Stefan Brandner, senatorem controversum optionis alterae pro Germania, AfD, praesidem dimisit. Ea in historia consilii publici per septuaginta annos singularis actio est. Senatoris egerunt flagitiorum variorum causa, quae Brandner efficerat. Postremo in Twitter insigne ordinis meritorum federalis Germaniae cantatori Udo Lindenberg donatum, qui optionem alteram pro Germania vituperabat atque reprehendebat, pretium judae esse dicens adirationem publicam movet. Sollte deren servatur. Bremae portu, Berolini. Navis museum quae sollte deren in Bremae portu sita, quae detrita atque demolita esse aperitis dicitur, nihil hominus servatur. A confoederatione Germaniae quadragie sexies centena milia euronum ad navem renovandam parata sunt. Navicula ante centum annos constructa mense Augusto acquis ineruptis in imum portum sederat. Septies decies centena milia euronum anno bis millesimo duodevicesimo quae a confoederatione Germaniae primum decreta errant unde tricies centenis millibus aucta sunt. Volumen tricesimum octavum de Asterige editum. Lutetiae, moribus huius saeculi conveniens, puella quaedam protagonista est voluminis novi de Asterige, id est tricesimi octavi, quod est inscriptum filia vercingetur Riges. In eo adolescens illa pervicax, cui est nomen adrenaline, quotidianae vitae consuetudinem vici gallici perturbat. Quod volumen ad tempus ferre sexagesimi diei natalis Ilius seriei ad de pictore Albert Uderzo interia nonaginta duorum annorum atque ab scriptore René Goscinny inventae editum est. Hodie secundum societatem editoriam volumina de Asterige per centum undecem linguas dialectosque vulgantur. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nunt i latini ad scripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Vobis optamus ut sit adventum jucundum et festum natalis domini laetum. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest. Gute Nacht.